Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε τώρα καλύτερη τηλεφωνική γραμμή για την επικοινωνία μας με την αντιπρόεδρο της Βουλής, τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Κυρία Πρόεδρα.
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι τα καταφέραμε.
Τώρα σας ακούμε πολύ καλά. Σας είχα ρωτήσει, και εκεί διακόψαμε τη συνομιλία, αν ένα νέο πολιτικό εγχείρημα υπό τον Αλέξη Τσίπρα θα επέτεινε αυτή την κατάσταση του κατακερματισμού και της διάλυσης στον χώρο της κεντροαριστεράς.
Κοιτάξτε, γράφονται πολλά, λέγονται πολλά. Ο Αλέξης Τσίπρας, ξέρετε, δεν έχει μιλήσει. Δηλαδή δεν έχει πει ο ίδιος για τις προθέσεις του και νομίζω ότι ο σωστός δρόμος
αλήθεια
και τρόπος να αντιμετωπίσει
αυτό.
Κάποιος και αυτό είναι να διατυπώσει ο ίδιος.
Το επεσήμανα πριν από μερικές μέρες σε ένα σχόλιο μου ότι όλοι μιλούν για κόμμα Τσίπρα, αλλά ο ίδιος δεν έχει πει τίποτε.
Ναι, είναι μια συζήτηση ερήμην του Αλέξη Τσίπρα όλη αυτή. Επομένως, καλό θα ήταν να μείνει στην άκρη μέχρι και αν ο ίδιος αποφασίσει να μιλήσει και να πει κάτι περί αυτού.
Ναι, αλλά στη Θεσσαλονίκη δηλαδή είδαμε έναν Αλέξη Τσίπρα, κυρία Πρόεδρε, ο οποίος δεν ανέφερε τη λέξη ΣΥΡΙΖΑ σε μια ομιλία του. Είχε μια κεντρώα ματιά προς τα πράγματα και με κάτι προτάσεις εκεί για ένα, αν το λέω καλά, δημοκρατικό καπιταλισμό, κάπως το είπε αυτό.
Πατριωτικό φόρο κλπ.
Πατριωτικό φόρο που δίνει ένα στίγμα όμως, έτσι. Προφανώς δεν έχει μιλήσει και θα το κάνει αν το κάνει, οπότε αυτό κρίνει κανείς, λέει όχι. Αυτό έχει σχέση με τη ρητορική.
Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε ένα σχέδιο για το, ένα σχέδιο, ένα πλάνο για το πού θα έπρεπε να κατευθυνθεί η χώρα. Και μέχρι εκεί, δηλαδή σε σχέση με το σήμερα, ποια είναι η απάντηση. Βάζοντας τη μεγάλη εικόνα, δηλαδή τη μεγάλη εικόνα η οποία ξεκινάει από τα διεθνή βεβαίως και από τους ταραγμένους καιρούς που ζούμε. Σήμερα συντελείται γενοκτονία στη Γάζα, έχουμε τις επιθέσεις από το πρωί. Παρένθεση, το έβαλα αυτό στην κουβέντα μας, όχι για να αλλάξω το θέμα. Έβαλε λοιπόν, έδωσε ένα στίγμα για το πώς βλέπει τη χώρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολιτευτεί χρόνια, έχει δώσει μάχες για τη χώρα. Και βεβαίως έχει κυβερνήσει, άρα έχει το δικαίωμα και να το κάνει. Και αυτό στα αλήθεια είναι και επειδή είναι ενεργός πολιτικός ο Αλέξης Τσίπρας, δεν έχει εξαφανιστεί, δεν έχει παροπληθεί. Αλλά τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται ή θα πολιτευτεί, προφανώς έχει το δικαίωμα να το επιλέξει ο ίδιος.
Πάντως κάποια από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τον καλούν να ανοίξει τα χαρτιά του, διότι έτσι κρατάει το ΣΥΡΙΖΑ χαμηλά.
Ας κάνουμε εμείς αυτά τα οποία πρέπει. Ας κάνουμε εμείς αυτά τα οποία πρέπει, διότι αυτό που μπορεί να κάνει ο καθένας κυρίως είναι να καθορίζει τη δική του προσωπική στάση, αλλά και τη δική του πολιτική στάση. Εμείς είμαστε, και εγώ είμαι μέσα σε αυτούς, είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και παλεύω και θα παλέψω με όλους τους τρόπους, τους πολιτικούς εννοώ, προκειμένου να δυναμώσει η φωνή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
Και από όλα τα μετερήσια υποθέτουμε.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλύτερο δρόμο από αυτόν που σας περιέγραφα πριν, δηλαδή από αυτά που πέρασε ο χώρος μας μετά την εκλογή του πρώην Προέδρου, μετά τις διασπάσεις και διασπάσεις που έχουν συμβεί και παλιότερα και τα λοιπά. Δηλαδή από το ΣΥΡΙΖΑ έχουν προκύψει τουλάχιστον 6 κόμματα, ξέρετε. Επομένως τα πράγματα δεν είναι εύκολα για μας, ωστόσο αξιοπρεπώς με πρόεδρο του Σοκράτη Φάμελο δίνουμε αυτή τη μάχη σήμερα.
Όπως αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις το σημερινό τουλάχιστον πολιτικό σκηνικό, υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα και να μην υπάρξει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία τουλάχιστον σήμερα προηγείται από τον δεύτερο. Ναι. Ο κ. Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη, κατά τη δική μου γνώμη, δεν ήταν και απολύτως κατηγορηματικός και ακούω ότι η συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία να απαιτηθεί από τις περιστάσεις και για τις ανάγκες της χώρας μπορεί να υπάρξει με τη Νέα Δημοκρατία, λένε κάποια στελέχη, αλλά όχι με τον Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. Εσείς ως χώρος πολιτικός, μια τέτοια εξέλιξη με έναν άλλον Πρωθυπουργό, αν το απαιτούσαν οι συνθήκες και οι ανάγκες, θα την βλέπατε?
Σε καμία των περιπτώσεων, κύριε Βελατόλα, διότι ξέρετε, ο αντίπαλος δεν είναι προσωπικός ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν αλλάζουν οι πολιτικές από πρόσωπα. οι πολιτικές αλλάζουν αναλόγως με το τι ιδεολογία κουβαλάει, ποιες αντιλήψεις και ποιο στόχο και ποιους τρόπους υπαγορεύει μια ιδεολογία και μια αντίληψη. Επομένως, αυτό το οποίο μας χωρίζει είναι χάος, ξέρετε, με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Ανδρουλάκης θα όφιλε να δώσει σαφέστερες απαντήσεις και στη συνέχεια έχουν βγει στελέχη του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι λένε ότι αποκλείεται μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, σαφώς και φθαρσώς. Ο κ. Ανδρουλάκης το απέφυγε. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, εγώ δεν θέλω να προβλέψω, δεν θα κάνω το μάντι, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι απέφυγε να αποκλείσει τη Νέα Δημοκρατία από πιθανή συνεργασία. Κατά τα άλλα, και όπως το περιγράφεται και οι δημοσκοπήσεις, αλλά και τα μηνύματα που παίρνουμε από την κοινωνία, είναι ότι ο προοδευτικός χώρος οφείλει να συνεργαστεί και να προχωρήσει για να δώσει την εναλλακτική λύση. Εμείς είμαστε σαφώς υπέρ αυτής της αντίληψης, ότι πρέπει να υπάρξουν συνεργασίες για να μπορέσει να δοθεί η λύση, αλλά ξέρετε, συνεργασίες με περιχαρακώσεις δεν γίνονται. Οφείλουν οι προοδευτικές δυνάμεις να δουν τα μείζωνα, να δουν τη μείζωνα ανάγκη στη χώρα σήμερα, που είναι αυτή της πολιτικής αλλαγής. Ξέρετε, δεν αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης. Αυτό δεν είναι αρκετό. Ούτε είναι αφήγημα με το οποίο μπορεί να πορευτεί η πολιτική δύναμη. Ο προοδευτικός χώρος οφείλει και πρέπει να δώσει θετικό αφήγημα στην κοινωνία, ούτως ώστε οι πολίτες να ξαναελπίσουν ότι μπορούν να βρουν την αξιοπρέπειά τους.
Ευχαριστούμε την αντιπρόεδρο της Βουλής, τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Καλημέρα, πρόεδρε.
Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
Λοιπόν, έστειλε ένα πολύ καλό ο Μάνος Νιφλής για τα 18 χρόνια του Real FM. Λέει, αν υπήρχε ΠΑΣΟΚ τώρα θα παίρναμε σύνταξη.
Ωραίος. Μόνο ΠΑΣΟΚ.
Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Κώστα Τσιάρα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Καλημέρα, Υπουργέ. Να αρχίσουμε με τα καθήλυν. Θέλουμε να μας ξεκαθαρίσετε, μιας και το ραδιόφωνο μας ακούγεται σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, το εξής πάρα πολύ σοβαρό που απασχολεί τους καταναλωτές. Από την ευλογιά στα εγωπρόβατα, μπορεί κανείς και κινδυνεύει να αγοράσει κρέας?
Όχι, είναι, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Και το λέω, πώς να σου το πω, με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο. Δεν τίθεται κανένα θέμα δημόσιας υγείας με την κατανάλωση ζώων που ενδεχομένως έχουν προσβληθεί. Το πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι ότι η συγκεκριμένη ασθένεια δυστυχώς αποβαίνει εις βάρος όλου του κοπαδιού, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να πεθαίνουν από την ίδια την ασθένεια τα ζώα. Γι' αυτό και ο μόνος τρόπος για να εμποδίσουμε μια τέτοια εξέλιξη, ενώ περαιτέρω μετάδοση του ιού, είναι να δημιουργήσουμε το φραγμό που θέτει η ίδια η Ευρωπαϊκή Οδηγία, η οποία επιμένει ότι όταν υπάρχει έστω και ένα ζώο το οποίο νοσεί, να πρέπει να θανατώνεται όλο το κοπάδι. Σε ό,τι αφορά την υγεία των καταναλωτών, των πολιτών, δεν τίθεται κανένα απολύτως ζήτημα. Είναι μια ζωονόσος, δεν είναι άνθρωπος ζωονόσος, δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, δεν κολλάει, δεν επιφέρει καμία απολύτως επίπτωση.
Ωραία. Το πρόβλημα πώς θα αντιμετωπιστεί όταν οι δυτικές κοινωνίες και γενικά η Ευρωπαϊκή Οδηγία ή όπως κανείς να το πάρει δεν δίνει μια λύση? Η λύση είναι να θανατώνονται τα ζώα, δεν υπάρχει δυνατότητα ίασης?
Κοιτάξτε, είναι σωστή η ερώτηση η οποία κάνετε, διότι προκύπτει από ένα γενικότερο προβληματισμό ο οποίος υπάρχει αυτή τη στιγμή, καταρχήν σε εμάς που αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, αλλά και ευρύτερα θα έλεγα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οδηγία η οποία προβλέπει τα βήματα τα οποία πρέπει να κάνει κανείς προκειμένου να αντιμετωπίσει μια μεταδοτική ζωονόσο, όπως είναι η ευλογιά εν προκειμένου, ήταν και η πανόλη την οποία αντιμετωπίσαμε πριν περίπου ένα χρόνο. Μεταξύ αυτών των μέτρων, αυτό που προβλέπεται είναι να υπάρχει άμεση θανάτωση όλου του κοπαδιού, αρκεί να υπάρχει ένα κρούσμα σε ένα κοπάδι, διότι έτσι κλείνει κανείς τον κύκλο, κλείνει την αλυσίδα. Από εκεί πέρα υπάρχουν οι ζώνες επιτήρησης και οι ζώνες προστασίας, όπου στην πραγματικότητα υπάρχει περιορισμός των μετακινήσεων, εγκλεισμός των ζώων που βρίσκονται μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο, μέσα σε αυτή τη συγκεκριμένη περίμετρο, ακριβώς πάλι για τον ίδιο λόγο, για να περιορίσουμε τη διασπορά της νόσου. Είναι γεγονός ότι όλα αυτά έχουν προκύψει μετά από πολύ μεγάλη μελέτη και έρευνα, αλλά δυστυχώς πάντα μας φέρνουν αντιμέτωπους με ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός, το γεγονός ότι πρέπει να θανατωθούν ζώα, δεν μπορεί να είναι εκατοντάδες χιλιάδες ένα κοπάδι, όταν απλά και μόνο ένα ζώο έχει νοσήσει από το συγκεκριμένο νόσημα. Το θέμα είναι όμως ότι δεν έχουμε άλλο τρόπο για να τα αντιμετωπίσουμε και πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι σε όλη αυτή την εξίσωση, οι παράμετροι της οποίας είναι, θα έλεγα, τρεις συγκεκριμένοι, είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι οι περιφέρειες μέσω των ΔΑΟΚ των συγκεκριμένων υπηρεσιών με τους κτηνιάτρους που επιβλέπουν για την τήρηση και την εφαρμογή των βέτερων βιοασφάλειας. Και είναι και οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι πρέπει να καταλάβουν ότι οι ίδιοι πρέπει να φροντίσουν και για τα δικά τους τα κοπάδια. Προφανώς όλο αυτό δημιουργεί ένα σκηνικό που πρέπει να, κατά πρώτο λόγο, να μας βάλει σε μια μεγάλη εγρήγορση, ακριβώς γιατί υπάρχει κίνδυνος του ζωικού μας κεφαλαίου.
Πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Βεβαίως.
Πού βρισκόμαστε σε σχέση με την προσπάθεια να επιστραφούν τα χρήματα από όσους έχουν ουσιαστικά υπεξαιρέσει τις επιδοτήσεις καθώς δεν τις δικαιούνταν?
Καταρχήν, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ήδη γνωστό ότι η έρευνα των 2.000 αφημί που έχουν λάβει τα μεγαλύτερα ποσά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ απέδειξε ότι πάνω από 1.000 από αυτά έχουν πάρει παράνομα χρήματα που δεν δικαιούνταν, που ξεπερνάνε τα 22 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη είναι μια διαδικασία για την οποία επιλαμβάνεται η ίδια η ΑΔΕ, ένας από τους παράγοντες της Επιτροπής που είχε συσταθεί, προκειμένου να γίνει διερεύνηση και να ανακτηθούν αυτά τα χρήματα. Και φαντάζομαι να γίνεται κατανοητό ότι το πρώτο βήμα έχει γίνει. Αν μάλιστα σε αυτό δούμε ότι και από χθες ακόμη υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις από την αρχή καταπολέμησης ξεπλήματος σε σχέση με άλλες διαδικασίες και άλλους ελέγχους που γίνονται, είναι ότι ήδη γίνονται πολύ σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση αυτή. Το πιο σημαντικό όμως είναι η εξυγίανση και η
μετάβαση. Όλα αυτά βέβαια εκ των υστέρων, κύριε Υπουργέ. Γιατί αυτό, για παράδειγμα, αυτή την κυρία με τη Σφεράρι, τη Πόρσε, που πολιτευόταν με τη Νέα Δημοκρατία, την είχατε και υπεύθυνη για τους κοινοτικούς πόρους στο κόμμα.
Καλά, αυτά προφανώς το κατανοείτε και εσείς, φαντάζομαι να το κατανοούν.
Να τους αφήσουμε και ήσυχους. Δηλαδή, επιμένουμε να επιστρέψουν.
Ότι είναι σχεδόν αδύνατο να γνωρίζει ο καθένας μας τι κάνει ο διπλανός μας. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, το να υπάρχει μια πολιτεία η οποία επιλαμβάνεται και η οποία δημιουργεί κανόνες διαφάνειας και δικαιοσύνης, φαντάζομαι ότι βρίσκεται στη σφαίρα μιας σημαντικής υποχρέωσης που έχει κάθε κυβέρνηση και γενικότερα η ελληνική πολιτεία. Τώρα, το γιατί όλο αυτό δεν αντιμετωπίστηκε τα πολλά προηγούμενα χρόνια, προφανώς έχει και πολλές απαντήσεις. Το γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά χρήματα δινόντουσαν με ένα συγκεκριμένο μοντέλο, με τα δικαιώματα, τα ιστορικά δικαιώματα, τα βοσκοτόπια, τους βοσκοτοπικούς χάρτες, που έπρεπε να είναι εικονικοί και κάποιοι να παίρνουν και χρήματα χωρίς καν να έχουν ζώα, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργούσε το δεδομένο και την ευκαιρία εντός εισαγωγικών σε πολλούς να μπορούν να παίρνουν χρήματα που δεν δικαιούνταν. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Βεβαίως η ελληνική πολιτεία έπρεπε να δημιουργήσει ασφαλιστικές δικλείδες νωρίτερα, όπου και αν αυτό ήταν δυνατό. Αλλά νομίζω ότι όλα αυτά δεν ξεκίνησαν να γίνονται, κύριε Χατζηνικολάου, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, μόνο τελευταία και μετά την επέμβαση εντός εισαγωγικών της Ευρωπαϊκής Αγγελίας με τη διαβίβαση της αντίστοιχης δικογραφίας.
Κυρίως τότε γίνανε. Πώς
γίνανε? Εγώ μπορώ να σας πω ότι τον τελευταίο χρόνο γίναν πάρα πολλά βήματα. Μπορώ να σας πω ότι τουλάχιστον επί των δικών μου ημερών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλα γίναν τώρα, γίναν και πριν προσπάθειες, ότι γίναν πολύ συγκεκριμένα βήματα στην κατεύθυνση της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι ήδη είχαμε ένα σχέδιο δράσης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι ήδη είχαμε μπει σε μια διαδικασία διαφορετικών ελέγχων, δηλαδή οι έλεγχοι οι οποίοι γίνανε με τις πληρωμές των οικολογικών σχημάτων, ή το γεγονός ότι αποφασίστηκε να μην πληρωθούν τα βιολογικά, ακριβώς γιατί οι αριθμοί δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όλα αυτά γίναν πριν τη διαβίβαση της δικογραφίας.
Και πώς προέκυψαν οι θεραπέδες και τα ρακοκάζανα και δεν ξέρω τι άλλο μετά.
Αυτό έγινε, κοιτάξτε, αυτά όλα προφανώς έχουν ένα μεγάλο βάθος.
Και όλα, και τα περισσότερα στην Κρήτη. Τι γίνεται τώρα?
Δεν κάτι γίνεται εκεί στην Κρήτη. Πρέπει να στοχοποιούνται περιφέρειες, ωστόσο
όχι, αυτό είναι στατιστικό, δεν είναι στοχοποίηση.
Εμείς με την Κρήτη είμαστε αγαπημένοι.
Έτσι, ό,τι ακριβώς, όπως και εγώ προσωπικά, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Ό,τι εν πάση περιπτώσει συμβαίνει, νομίζω το βλέπετε πολύ καλά, ότι πλέον βρίσκεται κάτω από το φως της διερεύνησης. Τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, οποιαδήποτε καταγγελία έχει περιέλθει υπόψη μου, έχει διαβιβαστεί και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στην Εισαγγελία του Αριουπάγου. Και νομίζω ότι με βάση το γεγονός ότι υπάρχει μια επιτροπή, η οποία συστάθηκε με εντολή του Πρωθυπουργού, με την Οικονομική Αστυνομία, την ΑΔΕ, παράγοντες του Υπουργείου, που διερευνούν ένα-ένα αφημί τα οποία έχουν πάρει πολύ μεγάλα ποσά ή μπορεί να συνδέονται μεταξύ τους. Ότι πολλές υποθέσεις πλέον διαβιβάζονται στην αρχή κατά πολέμησης ξεπλήματος προκειμένου να διαπιστωθούν κάποια ζητήματα, πώς προχωρούν και τι ακριβώς έχει συμβεί. Νομίζω ότι όλα αυτά από μόνα τους αποδεικνύουν και την σοβαρή πολιτική
αυτή η κυρία, η συγκεκριμένη,
σε μια διαδικασία κάθαρσης.
Αυτή η συγκεκριμένη κυρία είχε και συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Από όσο γνωρίζω, όχι. Σίγουρα όχι επί των δικών μου ημερών, αλλά από όσο γνωρίζω, ούτε και νωρίτερα.
Έρχεται δεύτερη δικογραφία τώρα. Γιατί ακούμε ότι έρχεται δεύτερη δικογραφία και ότι περιλαμβάνει πολλά νέα ονόματα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και κάποια της αντιπολίτευσης.
Και θα ζητηθεί άρση ασυλίας. Θα ζητείτε.
Αν είχα περισσότερες πληροφορίες από εσάς, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, προφανώς θα λειτουργούσα έξω από την τη λογική και του θεσμικού ρόλου, αλλά και την ίδια τη διαδικασία της δικαιοσύνης. Όλα αυτά είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες, τις οποίες ακούμε κι εμείς. Εδώ είμαστε προκειμένου να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, αν πρόκειται περί νέας δικογραφίας, αν πρόκειται περί συμπληρωματικής. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.
Αν συμβεί η Νέα Δημοκρατία ή και η δική σας άποψη είναι ότι θα πρέπει να, αν αιτηθεί η άρση ασυλίας βουλευτών, να πει ναι.
Καταρχήν αυτά πρέπει να τα δούμε, κύριε Δελατόλα, κάτω από ποιο πρίσμα μπορεί να υπάρχει εισφορά κάποιων νέων στοιχείων. Αλλά νομίζω ότι εμείς έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν ότι διαδικασίες οι οποίες άπτονται στη θεσμική εντός εισαγωγικών λειτουργία του Ελληνικού Κοινοβουλίου είναι διαδικασίες που πάντα τις υποστηρίζουμε και λειτουργούμε με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Ο καθένας μπορεί εύκολα να βγάλει τα συμπεράσματά του. Δεν είναι άλλη παράταξη που ψήφισε για εξεταστική και προανακριτική επιτροπή κατά καιρούς και για πολιτικά πρόσωπα. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ ο καθένας αναμετράται και με το δικό του παρελθόν, αλλά και με την ίδια τη συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία πρέπει να λειτουργήσει με όρους απόλυτης διαφάνειας. Το ζήτημα είναι να υπάρχει μια συνέπεια συνολικά του πολιτικού συστήματος και να αντιλαμβάνεται ότι το να αντιμετωπίσουμε μια παθογένεια, μια διαχρονική παθογένεια του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνιστά υποχρέωση όλων μας και όχι απλά μια πολιτική ευκαιρία αντιπαράθεσης. Αυτή είναι η δική μου άποψη και δεν θα σταματήσω να την εκφράζω.
Μιας και είπατε συνέπεια του πολιτικού συστήματος, πόσο συνεπής είναι το πολιτικό σύστημα όταν έχει εκφράσει την άποψη ότι οι εξεταστικές δεν έχουν αποδώσει ποτέ και επιλέγει αυτή τη διαδικασία ξανά. Τι σας κάνει να είστε αισιόδοξος ότι αυτή η εξεταστική θα έχει καλά αποτελέσματα ή θα διερευνήσει σε βάθος το θέμα, όπου δεν έκαναν οι άλλες εξεταστικές για μια σειρά θέματα από τη μεταπολίτευση σχεδόν μέχρι σήμερα?
Αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση. Και αν θέλετε να σας πω την προσωπική μου άποψη, προφανώς δεν πιστεύω ότι ο βουλευτής ενέχει ρόλο δικαστή, ότι μπορούν οι βουλευτές να λειτουργήσουν ως δικαστές σε μια προανακριτική επιτροπή, ούτε πολύ περισσότερο να φτάσουν σε συμπεράσματα ή να ενδεχομένως να εξερευνήσουν διαδικασίες ή στοιχεία τα οποία κατά βάση μπορεί να ερευνήσει και μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος μόνο η ίδια η δικαιοσύνη μέσα από το δικό της τρόπο και μέσα από τη δική της λειτουργία. Αυτό από μόνο του συνιστά μια αδυναμία η οποία προφανώς ενώ της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, ξαναλέω, την οποία πρέπει να συζητήσουμε σε μια επόμενη συνταγματική αναθεώρηση. Και νομίζω ότι πλέον υπάρχει και η εμπειρία, αλλά αν θέλετε και όλη αυτή η γνώση η οποία έχει δημιουργηθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα, για να καταλάβουμε ότι για όλα αυτά τα θέματα δεν χρειάζεται η πολιτική σκοπιμότητα, απλά χρειάζεται η παρέμβαση, η ουσιαστική παρέμβαση της δικαιοσύνης, η οποία να μπορεί να διαλευκάνει κάθε υπόθεση σε ένα πραγματικό χρόνο.
Τώρα, κλείνω με πολιτικό ερώτημα. Ο Κώστας Τσιάρας δεν είναι μόνο υπουργός Γεωργίας, είναι και ένα από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εδώ και πολλά χρόνια. Η αίσθηση που υπάρχει για την πορεία της παράταξής σας στο μέλλον και μέχρι τις εκλογές είναι ότι θα πορευτείτε ανάμεσα σε συμπληγάδες πέτρες όπως ο ΠΚΠ, τα ΤΕΜΠΗ, όλα αυτά τα οποία βαραίνουν την ατμόσφαιρα το τελευταίο διάστημα. Παράλληλα ακούμε ότι υπάρχει και ζωηρή πιθανότητα ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, να προχωρήσει σε νέο πολιτικό σχήμα. Θέλω να σας ρωτήσω, βλέπετε τη δυνατότητα να διεκδικήσετε και πάλι αυτοδυναμία ή πρέπει να αρχίσει να προσανατολίζεται η Νέα Δημοκρατία προς μια νέα εποχή συνεργασιών με άλλα πολιτικά σχήματα?
Καταρχήν είναι γεγονός ότι η δεύτερη θητεία μιας κυβέρνησης στη μεταπολίτευση πάντα συναντιέται με δυσκολίες οι οποίες έχουν να κάνουν και με την κόπωση του εκλογικού σώματος, αλλά πολύ περισσότερο με μια προσδοκία που όσο προχωράει ο καιρός τόσο αυξάνεται και περισσότερο. Πολλό δε μάλλον όταν είναι μια κυβέρνηση η οποία στην πρώτη δική της θητεία έχει απαντήσει σε πολλά μεγάλα ζητήματα, έχει αλλάξει τη ροή των πραγμάτων και έχει δημιουργήσει πολύ καλύτερες συνθήκες ζωής για το μέσο Έλληνα πολίτη. Αυτό που εγώ θα ήθελα να θέσω ενώπιον των Ελλήνων πολιτών και της ελληνικής κοινωνίας, κύριε Χατζηνικολάου, είναι απλά του να γίνει μια σύγκριση με την αταξή της πραγματικότητας που ζούσε ο μέσος Έλληνας πολίτης το 2019 και αυτής της πραγματικότητας που ζει σήμερα. Και αν όντως δεν υπάρχει μια, όχι απλά αξιοσημεία, μια θεαματική βελτίωση των όρων ζωής και των όρων της δικής του πραγματικότητας, προφανώς θα μπορούσε να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τη Νέα Δημοκρατία και για, ενδεχομένως για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αφορά στη συγκεκριμένη παράταξη. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι με βεβαιότητα εύκολα διαπιστώνει κανείς.
Πάντως μέσα σε δύο χρόνια από τις προηγούμενες εθνικές εκλογές έχετε απολέσει πάνω από 10 ποσοστιαίες μονάδες.
Δημοσκοπικά.
Από το 1/4 της εκλογικής σας δύναμης.
Αλλά προσέξτε, όλη αυτή η πραγματικότητα προφανώς
κάτι λέει αυτό.
Μπορεί ενδεχομένως και να αλλάξει με τον ίδιο τρόπο αν η ίδια κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση η οποία υπάρχει σήμερα στο τιμόνι της χώρας, καταφέρει να αποδείξει στους Έλληνες πολίτες ότι οι παθογένειες που έχουν σχέση με το παρελθόν έχουν αντιμετωπιστεί, πλέπε ο ΠΚΠ εν προκειμένου, και από την άλλη πλευρά να δώσει την ευκαιρία και τη δυνατότητα στους Έλληνες πολίτες να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τη δική του ζωή μέσα από μια οικονομία η οποία συνεχώς αναπτύσσεται και μπορεί να δίνει συνεχώς επιπλέον μερίσματα. Βεβαίως και με μια κυβέρνηση η οποία κινείται στα όρια του πραγματισμού και του ρεαλισμού, χωρίς να βάζει σε διακινδύνευση ούτε την ισορροπία και τη σταθερότητα της χώρας, ούτε πολύ περισσότερο το μέλλον των Ελλήνων πολιτών μέσα από πολιτικές ή μέσα από υποσχέσεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αν δει κανείς το μάλιστα και το πόσο έχει βελτιωθεί η ευρωπαϊκή και η διεθνής εικόνα της χώρας, ότι πλέον η χώρα δεν είναι ανυπόλοιπτη αλλά είναι υπολογίσιμη παντού και ότι ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην πραγματικότητα με την παρουσία του και τον λόγο του διαμορφώνει μια σειρά τουλάχιστον ευρωπαϊκών γεγονότων, νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να διαπιστώσει κανείς ότι αυτό που χρειάζεται η πατρίδα μας είναι σταθερότητα για την επόμενη μέρα. Σε ένα γεωπολιτικό τοπίο με τρομερές ανατροπές, δείτε τι γίνεται στη Γαλλία το τελευταίο χρονικό διάστημα, τι διέζησε η Γερμανία λίγο καιρό πριν ή ακόμη και η Μεγάλη Βρετανία, για να καταλάβει κανείς ότι το να υπάρχει σταθερότητα στην
ευχαριστούμε,
Ελλάδα
κύριε
είναι ένα από τα μεγάλα ζητούμενα.
Και ευχαριστούμε, Υπουργέ. Καλημέρα. Καλημέρα.
Πολύ, καλημέρα.
Εμείς έχουμε ραντεβού, φίλες και φίλοι, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε καλά.